Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας μαθήματα από το βιβλίο των Ψαλμών. Έχουμε πει ότι το βιβλίο των Ψαλμών είναι το βιβλίο, το κατεξοχήν βιβλίο από το Λόγο του Θεού που μπορεί να είναι κάθε μέρα στην καρδιά και στα χείλη του πιστού. Το βιβλίο των Ψαλμών θα μας δώσει λεξιλόγιο προσευχής. Το βιβλίο των Ψαλμών θα μας δώσει λόγια δοξολογίας, λατρείας. Στο βιβλίο των Ψαλμών θα δούμε την καρδιά μας. Στο βιβλίο των Ψαλμών θα δούμε τις ανάγκες μας. Στο βιβλίο των Ψαλμών θα δούμε τα αδιέξοδά μας. Στο βιβλίο των Ψαλμών θα δούμε κοιλάδες και θα ταυτιστούμε μαζί τους. Στο βιβλίο αυτό θα δούμε πώς αδέλφια μας πήραν τη νίκη. Στο βιβλίο αυτό θα δούμε αμφιβολίες και πώς η χάρη του Θεού της γύρισε σε πίστη και πεποίθηση. Και απόψε με τη χάρη του Θεού θα σταθούμε στον Ψαλμό 103, στον Ψαλμό Ρο Γάμα, έναν πάρα πολύ ευλογημένο ψαλμό, και θα τον περπατήσουμε με τη χάρη του Θεού. Αυτός ο ψαλμός, όπως αρχίζει, έτσι και τελειώνει. Αρχίζει με μία, προσέξτε, προσταγή, με μία εντολή που δίνει ο ψαλμωδός στην ψυχή του. Ευλούγει η ψυχή μου τον Κύριο, και έτσι κλείνει, ευλούγει η ψυχή μου τον Κύριο. Στην πορεία της πίστης, αδελφοί, είναι σημαντικό να ξέρουμε αυτή τη διάσταση. Το πιστό παιδί του Θεού σε τακτά διαστήματα καλείται να μιλήσει το Λόγο του Θεού στην ψυχή του. Η ψυχή μας, νους, συνέστημα και βούληση, μεταπτωτικά μετά την πτώση, είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Όταν ο άνθρωπος με μετάνοια και πίστη επικαλείται τον Ιησού Χριστό, τότε η ζωή του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος, έρχεται, προσέξτε, στο πνεύμα του πιστού και το αναγεννά. Στο πνεύμα του πιστού και το αναγεννά. Το πνεύμα μου τότε γεννιέται από το Θεό, σπέρμα Θεού μένει στο αναγεννημένο μου πνεύμα, αλλά τι γίνεται. Αυτή η ζωή του Θεού που δια του Αγίου Πνεύματος έχει έρθει στο πνεύμα μου και το αναγέννησε, είναι στενά, έχουμε πει ξανά και ξανά, εγκλωβισμένη από το ψυχικό επίπεδο, το οποίο πρέπει να σπάει συνεχώς, θυμίζω χωρίς να το σχολιάζω, με το σταυρό και με την παιδεία σπάει, απελευθερώνεται η ζωή του Αγίου Πνεύματος στο αναγεννημένο πνεύμα και παίρνω εξουσία πάνω στην ψυχή μου. Στο νου μου, καθερώ λογισμούς. Στα συναισθήματά μου που είμαι πληγωμένα, να έχουν θεραπεία. Και στη θέλησή μου, να δυναμώνει η θέληση, να λέει ναι στον Κύριο, ναι στον Λόγο Του, ναι στο Άγιο Πνεύμα, όχι στη σάρκα, όχι στον εχθρό, όχι στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, θυμίζω ότι το πιστό παιδί του Θεού μιλάει το Λόγο του Θεού στον Πατέρα, τον Ουράνιο, και ο Πατέρας χαίρεται. Χαίρεται να ακούει τη φωνή μου και τη φωνή σου, χαίρεται να ακούει λόγους λατρείας, λόγους δοξολογίας. Το πιστό παιδί του Θεού μιλάει το Λόγο του Θεού στην ψυχή του και η ψυχή στερεώνεται. Για θυμηθείτε, όχι μόνο εδώ, σε διάφορες περιπτώσεις ο Δαβίδ, ο ψαλμωδός, γιατί είσαι περίλυπος τι, ψυχή μου, και γιατί ταράτεσαι εντός μου, και δίνει εντολή και μιλάει στην ψυχή, έλπισε επί το Θεό. Έλπισε επί το Θεό. Επειδή έτη θέλω η μνή αυτών. Το πιστό παιδί του Θεού μιλάει το Λόγο του Θεού στον εχθρό και φεύγει. Το πιστό παιδί του Θεού μιλάει το Λόγο του Θεού με λόγους χάρης στους οικείους της πίστης και υπάρχει οικοδομή. Ο λόγος σας να είναι αρτημένος με άλλας για να δώσει χάρη στους ακούοντας. Και το πιστό παιδί του Θεού, καθώς ο Θεός ανοίγει μονοπάτια, μιλάει το Λόγο του Θεού έξω στον κόσμο, στους ανθρώπους που χάνονται, ώστε ο Θεός να χρησιμοποιήσει το Λόγο της μαρτυρίας για επιστροφή, για σωτηρία ψυχών. Εδώ όμως τώρα είναι σημαντική αυτή η διάσταση, και αν θες να βαδίζεις από πίστη σε πίστη, από δόξα σε δόξα, από δύναμη σε δύναμη, σε τακτά χρονικά διαστήματα, θα πρέπει να μάθεις αυτό το μυστικό και να μιλάς το Λόγο του Θεού στην ψυχή σου. Ακούγεται περίεργο, ε? Ο ψαλμωδός το κάνει ξανά και ξανά. ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Γιατί σε περίληπτος ψυχή μου, έλπισε επί το Θεό. Ο νους να στραφεί στον Κύριο. Το συνέστημα να πάρει θεραπεία από τον Κύριο. Η θέληση να ενισχυθεί. Και καθώς δίνει αυτή την εντολή, προσέξτε, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, για προσέξτε τώρα. Για να λειτουργήσει αυτό όμως, θα πρέπει η προσέγγισή μου στο Θεό, ο τρόπος ζωής ο πνευματικός, να μην είναι απλά μια διανοητική συγκατάθεση στην αλήθεια και κάποιο συνέστημα που θα έχει αγγιχτεί. Και γιατί θα έχει αγγιχτεί? Γιατί η αλήθεια του Ευαγγελίου είναι όμορφη, είναι γλυκιά και παράγει συναισθήματα, όχι έτσι. Κοιτάξτε. Πάντα τα εντούς μου. Πού έχει μπει ο ύψιστος? Ο ύψιστος δεν έχει περάσει από το μυαλό μόνο. Δεν έχει αγγίξει μερικά συναισθήματα. Έχει μπει στο είναι μου. Έχει μπει στα έγκατά μου. Έχει μπει στην ύπαρξή μου. Πάντα τα εντούς μου. Όλο το ψυχικό επίπεδο. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος να τον αγαπάμε και με όλη μας τη διάνοια. Ο Χριστός είναι το τέλος της όποιας διανοητικής προσπάθειας για υπαρξιακά προβλήματα και η αρχή. Και η αρχή. Γιατί στο Χριστό μας, λέει ο Λόγος του Θεού, είναι κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσης. Δεν εξαντλείται. Και στην ατέλειωτη αιωνιότητα, λέει ο Λόγος του Θεού, θα γνωρίζουμε και θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντούς μου το όνομα, το Άγιο αυτού. Μέσα στα εντός μου είναι όλα, αδελφοί, είναι και η παραμικρή σου ελπίδα. Πού ελπίζω? Λαοί, ελπίζετε επ' αυτόν. Λαοί, ανοίγετε σε αυτόν τις καρδιές σας. Όταν η ελπίδα μου κατευθύνεται στο θρόνο του Θεού, τότε τον ευλογώ με πάντα τα εντός μου. Όταν οι σκέψεις μου κατευθύνονται στο πρόσωπό Του, τότε η ψυχή μου τον ευλογεί με πάντα τα εντός της. Όταν τα λόγια μου είναι λόγια χάρης και αλήθειας, τότε η ψυχή μου, τότε τον ευλογώ με πάντα τα εντός μου. Και, για προσέξτε κάτι, δύο, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς, τι πράγμα, πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Προσέξτε, όσοι ήσασταν την Κυριακή το βράδυ που κάναμε ένα θέμα μονοπάτια ταπείνωσης, είχαμε πει κάτω, το πω και εδώ. Αλλά ξεκινάμε από το μεγαλύτερο για να πάμε στο μικρότερο. Το μεγαλύτερο είναι ο Κύριος. Κύριε, δίνε μου μια καρδιά που με τη χάρη σου δεν θα ξεχνά όλες τις ευεργεσίες σου. Γιατί, αδελφοί? Είναι ο προπάτορας μας ο Αδάμ στον κήπο της Εδέμ, προπτωτικά, τα έχει όλα και του λέει ο εχθρός, είπε πραγματικά ο Θεός να μην φάτε από κανένα δέντρο. Ενώ ένα δέντρο τους είπε να μην φάνε. Και κατόρθωσε η εισήγηση του διαβόλου να κρύψει ένα παράδεισο. Άλλη μια φορά. Κατόρθωσε η εισήγηση του διαβόλου να κρύψει έναν παράδεισο. Και εμείς τώρα, χάρη στο δεύτερο Αδάμ που είναι ο Χριστός μας, που έδωσε το αίμα του για μας και με το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει στην καρδιά μας για να μορφωθεί εκεί, κινδυνεύουμε να πάθουμε το ίδιο. Και ας είμαστε ειλικρινείς, πόσες φορές μία κοιλάδα που μας βρήκε, κάτι που επέτρεψε η χάρη του Θεού, δεν έβαλε ένα χι σε αυτή τη διάσταση των ευεργεσιών του Θεού. Και υπήρξαν μέρες, υπήρξαν εβδομάδες, υπήρξε περίοδος που δεν είπαμε καθημέρα «Με επιφορτίζεις, Κύριε, αγαθά». Ένα πρόβλημα, μια κοιλάδα έβαλε ένα χι σε ένα απίστευτο πλαίσιο ευλογιών και ευεργεσιών του Κυρίου. Και αρχίζει και απαριθμεί, προσέξτε, τις πιο σημαντικές ευλογίες. Προσέξτε πάρα πολύ αυτό το σημείο τώρα. Αρχίζει και απαριθμεί τις πιο σημαντικές ευλογίες, προσέξτε, της Παλαιάς Διαθήκης. Ξανά. Αρχίζει και απαριθμεί τις πιο σημαντικές ευλογίες της Παλαιάς Διαθήκης, της Παλαιάς Οικονομίας, όπου τον συγχωρούντα πάσα σας ανομία σου, υπήρχε συγχώρεση στην Παλαιά Διαθήκη. Έστω με το Λεβιτικό σύστημα θυσιών, υπήρχε συγχώρεση. Έστω με την ημέρα του εξυλασμού, μια φορά το χρόνο, υπήρχε συγχώρεση. Τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου. Να μείνουμε λίγο εδώ. Για θυμηθείτε πώς τους αποκαλύπτεται στα πικρά νερά της μέρα, όταν ρίχνει το κομμάτι το ξύλο και τα πικρά νερά γλυκαίνονται και γίνονται γλυκά. Εάν υπακούσεις, η ευλογία, γιατί εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Αδελφοί, προσέξτε κάτι. Ο Θεός δεν θεραπεύει απλά. Στα εβραϊκά είναι ένα από τα ονόματα του Θεού. Είναι ο Γιαχβάχ Αντονάι Ραφά. Ραφά. Είναι ο θεραπεύων. Η θεραπεία είναι μέσα στο είναι του Κυρίου. Είναι μέσα στις θαυμαστές του ενέργειες. Πηγάζει από το Θεό. Στην ατέλειωτη ονειότητα δεν θα υπάρχει καμία αρρώστια. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Και αυτό λόγω του ότι είναι ο θεραπευτής και λόγω του ότι του αίματος που έτρεξε στο σταυρό του Γολγοθά. Τον ιατρεύοντα πάστας αρρωστία σου. Και στην ηλικία που είμαστε, για θυμηθείτε, αρρωστήσαμε όκο λίγες φορές. Ποιος μας επανέφερε στην υγεία? Η χάρη και το έλεος του Θεού. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο θεραπεύων σε. Προσέξτε εδώ τώρα πριν προχωρήσουμε. Γίνεται σύγχυση στους κύκλους μας, γιατί δεν υπάρχει σωστή κατανόηση της έννοιας η Βασιλεία του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού, προσέξτε, με τα πλήρη αποτελέσματά της, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένας ασθενής και κανένας άρρωστος, έτσι ώστε να μην χρειαζόμαστε κανένα γιατρό, είναι στο μέλλον, όταν θα έρθει ο Κύριος. Τα πλήρη αποτελέσματα της Βασιλείας είναι στο μέλλον. Εδώ όμως τώρα μπορούμε να έχουμε δείγματα της Βασιλείας. Μπορούμε να ζητάμε το χέρι του Κυρίου να αγγίζει αρρώστους. Γι' αυτό και η διακονία της Εκκλησίας είναι ασθενή της μεταξύ σας. Τι να κάνει? Να προσκαλέσει τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Να τον αλείψουν με λάδι, να προσευχηθούν. Και με τα πίστος ευχή θα σώσει τον Πάσχοντα και ο Κύριος θα τον εγείρει. Για προσέξτε, όταν δίνει τη μεγάλη αποστολή, δεν λέει επί όλους τους αρρώστους θα επιθέτουν τα χέρια, επί αρρώστους θα επιθέτουν χέρια. Και εδώ κάτι που να έχουμε υπόψη στη διάσταση αυτή. Κάνουμε ένα λάθος, παίρνουμε το σημείο που συνοδεύει τη μεγάλη αποστολή, επί αρρώστους θα βάζουν χέρια. Ναι, σε τι πλαίσιο? Καθώς θα κηρύττουν το Ευαγγέλιο. Και το κάνουμε εσωτερική κατανάλωση. Και θέλουμε τη θεραπεία για μας. Έχει προμηθεύσει ο Κύριος θεραπεία για μας, καθώς καλούμε τους πρεσβυτέρους. Αλλά όσον αφορά τα σημεία μεταξύ των οποίων είναι και η θεραπεία, αυτό έχει να κάνει με την κήρυξη, με το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Να έχεις παρησία. Πας στον Άγιο Λουκά να δεις έναν αδελφό. Στο απέναντι κρεβάτι είναι μια ψυχή που δεν ξέρει το Χριστό. Να σας πω κάτι. Έχω δει στην διακονία μου πολλές φορές να μην θέλουν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Δεν έχω δει ούτε ένα άρρωστο, ούτε ένα άρρωστο από τον κόσμο που δεν ξέρει το Χριστό να μην μου πει όχι, όταν του είπα, θες να κάνω μια προσευχή για σένα, για το κορίτσι σου, για το αγόρι σου, για το παιδί σου, για το εγγόνι σου. Ναι, κύριε μου, μου λέει, χωρίς να ξέρει ποιος είναι. Γιατί είναι στην ανάγκη. Και η Εκκλησία στο ξεκίνημά της το είχε πιάσει αυτό. Για θυμηθείτε όταν τους απείλησαν να μην λαλούν στο όνομα του Κυρίου, μαζεύεται η Εκκλησία, αλλά είχε ένα κλειδί που μας λείπει σήμερα. Είχε μια λεξούλα, είχε ένα επίρρημα. Ομοθυμαδών. Ομοθυμαδών. Ήψωσαν, ενώ είναι πολύ, φωνή. Μια φωνή. Άλλη μια φορά. Ήψωσαν, ενώ είναι πολύ, φωνή. Όχι φωνές. Μια φωνή. Και είπανε, δόξασαν τον Θεό, τους οδήγησε το Άγιο Πνεύμα να ανακαλέσουν τον δεύτερο ψαλμό, γιατί εφρίαξαν τα έθνη κλπ. Και μετά, και τώρα, Δέσποτα Κύριε, βλέψε τις απειλές τους και δώσε στους δούλους σου να λαλούν το λόγο σου με τα πάσης παρησίας, εκτείνουν την χείρα σου εις θεραπεία και γινωμένων σημείων και τεραστίων δια του ονόματος του Αγίου Παιδόσου Ιησού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, τον συγχωρούντα. Πόσες αμαρτίες, αδελφοί. Μερικές, πολλές, λίγες, όλες. Πόσες αμαρτίες, αυτές που κάναμε πριν πιστέψουμε και δεχτούμε τον Χριστό. Τις πριν και όσες κάνουμε ως παιδιά του Θεού. Πέφτουμε ως παιδιά του Θεού. Πέφτουμε. Ο δίκαιος πίπτει. Επτάκης και σηκώνεται. Σας έλεγα, ξεκινάμε από το μεγαλύτερο, να πάμε στο μικρότερο. Δεν ξεχνώ τις ευεργεσίες του, ξεκινώντας από το θρόνο. Και τα μονοπάτια ταπείνωσης τι περιλαμβάνουν. Δεν ξεχνώ και το ένα καλό που μου έκανες εσύ. Δεν το ξεχνώ. Ξέρετε ποιος το ζει αυτό στο Ζενίθ. Κάποιοι που ήσασταν Κυριακή βράδυ, ποιος θυμάται. Ποιος το είπαμε το ζει και θα το ζήσει αυτό στο Ζενίθ. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ήδη έχουν περάσει 2.000 χρόνια. Πόσα θα περάσουν μέχρι να έρθει, εκείνος ξέρει. Αλλά όσα και να είναι, δεν ξεχνά ακόμα και όταν μία φορά εσύ θα δώσεις ένα ποτήρι ψυχρού ύδατος. Είναι εκπληκτικό. Δεν το ξεχνά. Και Εφεσίους 5.1, γίνεστε μιμητέ του Θεού ως τέκνα αγαπητά, πρέπει να μπω σε αυτή τη διάσταση. Αντίθετα, προσέξτε, ενώ δεν ξεχνώ ποτέ το ένα έστω καλό που θα μου κάνεις, ξεχνώ με τη χάρη του Θεού το καλό που εγώ θα κάνω σε σένα και στον άλλο. Για θυμηθείτε την εικόνα της κρίσης. Ο Κύριος θυμάται. Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία την ετοιμασμένη προκαταβολής κόσμου, γιατί ήμουν γυμνός, με ντύσατε στη φυλακή, με βρήκατε άρρωστος και με επισκεφτήκατε. Για θυμηθείτε. Οι λυτρωμένοι τι λένε, πότε Κύριε. Είχαν ξεχάσει το καλό. Αντίθετα κάποιοι άλλοι, τι θυμόντουσαν κάποιοι άλλοι. Τι θυμόντουσαν κάποιοι άλλοι και τους λέει ποτέ δεν σας εγνώρισα. Αυτοί το θυμόντουσαν πολύ καλά. Τι θυμόντουσαν, Κύριε δεν βγάλαμε δαιμόνια στο όνομά σου. Κύριε δεν κάναμε θαύματα πολλά. Κύριε δεν προφητεύσαμε. Αδελφέ το θυμάσαι αυτό, αλήθεια. Θυμάσαι ότι έβγαλες δαιμόνια και προφήτευσες. Αυτό θυμάσαι. Φύγε τα παιμού οι εργαζόμενοι την ανομία. Ποτέ δεν σας εγνώρισα. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιο αυτού. Συγχώρηση, πλήρης, θεραπεία με τον χρόνο του Κυρίου και με τον τρόπο του Κυρίου διαθέσιμη στην Εκκλησία, στον κόσμο. 4. Τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σε μέλεος και εκτιρμούς. Να μείνουμε λίγο στη δεύτερη αυτή φράση. Για προσέξτε πώς δημιουργηθήκαμε. Ο Ψαλμός 8, τον οποίο είδαμε και όταν τον περιγράφει ο Ψαλμωδός, ο νους του είναι στην προπτωτική κατάσταση. Πόσο, Κύριο, Κύριο Σιμών, πόσο είναι θαυμαστό το όνομά σου εν πάση τη γη κτλ. Πώς έκανες τον άνθρωπο, ο λίγο τι κατώτερο των αγγέλων και με δόξα και τιμή εστεφάνωσα σε αυτόν. Με την πτώση και την αμαρτία πάει η δόξα και η τιμή. Την κέρδισε ο δεύτερος Αδάμ. Λέω συγγραφέα από τους Εβραίους επιστολής, τώρα δεν βλέπουμε τον δι μας ηλατωμένο Ιησού με δόξα και τιμή εστεφανωμένο. Αλλά ανάμεσα στην αποκατάσταση αυτή προηγείται το έλεος και η κτιρμή του Θεού. Με δόξα και τιμή στεφανωμένη, πέσαμε, τη χάσαμε. Πάντε σήμαρτον και υστερούνται της δόξας του Θεού. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος και εκείνη τη φοβερή φράση στην προς Ρωμαίους επιστολή, επισκεύει ελέους τα οποία προετοίμασε εις δόξα. Κάποια μέρα ελπίζω και πιστεύω ότι θα δοξαστούμε με τον Κύριο. Επί τη βάση του Λόγου Του, χάρη τη Θεού και δυνάμει του αίματος. Αλλά πριν δοξαστείς εκεί, σ' όλη σου την παροικία, σ' όλη σου την προσωρινότητα εδώ, θα είσαι σκεύος ελέους. Και μια που σας διακονώ το λόγο ως εργάτης του λόγου, να έχετε υπόψη κάτι. Σε όλες τις επιστολές, ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί δύο λέξεις στον χαιρετισμό του. Χάρις και ειρήνη, από Θεού Πατρός και Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν φτάνει στις λεγόμενες ποιμαντορικές επιστολές, ανάμεσα στη χάρη και στην ειρήνη βάζει μια λέξη. Ποια λέξη? Έλεος. Όταν γράφει στον Τιμόθεο και στον Τίτο, ανάμεσα στη χάρη και στην ειρήνη γράφει έλεος. Χάρις, έλεος και ειρήνη από Θεού Πατρός. Και όσοι είμαστε σε κάποια θέση διακονίας, στέκει είναι, κυριακό σχολείο είναι, οτιδήποτε είναι. Πρεσβύτεροι, διάκονοι, διακόνησες, οτιδήποτε είναι. Πόσο καταλαβαίνουμε αυτή τη διάσταση, ότι χρειαζόμαστε το έλεος του Κυρίου. Τον χορτάζοντα εν αγαθείς, για προσέξτε, όχι τα νιάτα σου. Έχουμε κάποια νιάτα εδώ. Στα νιάτα σου θα φτύσεις αίμα. Θα στρώσεις παντελόνι, ε. Θα διαβάσεις πολύ. Αλλά όταν θα περνούν τα χρόνια και οι δυνάμεις θα φεύγουν οι φυσικές, εκεί θα έρθουν οι ευλογίες του Θεού. Έλεγα μια φορά στη μάνα μου, «Ε, μαμά», της λέω, «για κοίταξε, τι έχεις τώρα που δεν είχες τότε, όταν ξεκίνησες με τον μπαμπά». «Πάπα», μου λέει, «πόσα πράγματα είχε τώρα που δεν είχε όταν ξεκίνησε. Και πόσα πράγματα θα έχουμε αν ζήσουμε, αν πάμε, αν μας ελεήσει ο Θεός. Αν καθυστερήσει ο Κύριος να έρθει και φτάσουμε βαθιά. Αν φτάσουμε, όσοι φτάσουμε. Γιατί με αυτά που τρώμε, γιατρέ, για να πνέουμε, είναι είδηση που ζούμε κάθε μέρα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλλά θα έχουμε πολύ περισσότερα από αυτά που έχουμε σήμερα. Δόξα στον Θεό. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Για θυμηθείτε τον Χάλευ. 85 χρονών ηλικίας είμαι σήμερα και η δύναμή μου είναι όπως τότε. 40-45 χρόνια πριν. Δώσ' μου το όρος τούτο. Δώσ' μου το όρος τούτο. Αλίμονο στο πιστό παιδί του Θεού που χάνει την πνευματική του όρεξη και τον πνευματικό του οραματισμό. Μέχρι την τελευταία πνοή θα υπάρχουν εδάφη πνευματικά που θα πρέπει να κατακτήσουμε. Μην τα φοβάστε τα γερατιά αν μας πάει ο Κύριος εκεί. Ο δίκαιος λέει, ως φίνιξ θέλει ανθεί, ως κέδρος του Λιβάνου θέλει αυξάνει. Φοβερή εικόνα. Πεφυτευμένη, λέει, φυτευμένη στον οίκο του Θεού, θα είναι ακμάζοντες και ανθυροί για να αναγγέλουν δίκαιος ο Θεός το φρούριό μου. Και δεν υπάρχει αδικία εν αυτό. Πριν 2 χρόνια έκανα πολύ κρύο. Παίρνω τηλέφωνο τον Σπύρο τον Πορτινό, ήταν 86 χρονών. 9:30 ώρα το πρωί, κάτι ήθελα να του πω. Να τον ευχαριστήσω για κάτι που μου είχε στείλει. Το σηκώνει η γυναίκα του. Λέω, «Κύρα Άννα, καλημέρα, Γιώργος Γούδας από Θεσσαλονίκη. Είναι ο κύριος Σπύρος εκεί?» «Ω, αυτός έχει φύγει», λέει, «απ' 6:30 το πρωί». Δεν έχει αυτοκίνητο, με συγκοινωνία. «Για να πάει στη Λοΐδα, να δει τους ηλικιωμένους, 86 χρονών». Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ναι, ο εξωτερικός άνθρωπος φθήρεται, θα γίνει. Κοιτάζω εγώ φωτογραφίες και λέω πως καταντήσαμε λοχεία. Το θέμα είναι ο εσωτερικός άνθρωπος να ανανεούται καθεκάστην ημέρα. Μπορώ να είμαι φρέσκος, μπορώ να είμαι νέος πνευματικά, μπορώ να είμαι νέος στην καρδιά. Για προσέξτε κάτι, ο Κύριος κάμνει δικαιοσύνη και κρίση εις πάντα στους αδικουμένους. Προσέξτε πώς κάνει κρίση, μέσω των λυτρωμένων του. Μέσω των λυτρωμένων του κάνει δικαιοσύνη και κρίση. Χρησιμοποιεί τον ανθρώπινο παράγοντα για να κάνει δικαιοσύνη και κρίση. Για κοιτάξτε το 7, είναι σημαντικό, είναι εκπληκτικό. Εφανέρωσε τα σοδούς αυτού εις τον Μωυσή, προσέξτε, τα έργα αυτού εις τους Ιούς Ισραήλ. Αρχίζουμε από το δεύτερο. Όλος ο λαός, οι Ισραήλ, προσέξτε, είδαν τα έργα του Κυρίου. Είδανε το νερό να βγάζει, το βράχο να βγάζει νερό. Είδανε το μάνα να πέφτει. Είδανε τα ορτίκια να πέφτουν. Βλέπανε την εφέλη, βλέπανε το στήλο πυρός τη νύχτα. Ο λαός είδε τα έργα. Ένας μόνο είδε τα μονοπάτια του Κυρίου. Σήμερα, η μεγάλη πλειοψηφία των πιστών στις εκκλησίες μας, στις τοπικές, βλέπει κάποια από τα έργα του Κυρίου. Αδελφοί, πολύ λίγοι βλέπουν και γνωρίζουν τους δρόμους του Κυρίου. Τους δρόμους του Κυρίου τους γνωρίζω στο πνευματικό μου τέτα-τέτ μαζί του. Τους δρόμους του Κυρίου τους γνωρίζω στο περπάτημά μου μαζί του, στο πνευματικό μου ραντεβού μαζί του, το απόρριτο του Κυρίου είναι μετά των φοβουμένων αυτών και τη Διαθήκη του θα αποκαλύψεις αυτούς. Θέλω κρύψει εγώ από του Αβραάμ ό,τι κάμω. Εάν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την επαγγελία κληρονόμοι. Φίλος Θεού ονομάστε. Για τους προφήτες θα πει στον λόγο του, ο Θεός δεν κάνει τίποτα χωρίς να το αποκαλύψει στους δούλους του, τους προφήτες. Λαχταράς να βλέπεις τα σοδούς του Κυρίου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μεγαλώνουμε στον κύκλο μας και από τη στιγμή που αποκτούμε συνείδηση ύπαρξης και βρεθούμε και ακούμε και καταλάβουμε την προσευχή των γονιών μας, του παππού, της γιαγιάς, στο Κυριακό σχολείο, στην εκκλησία, μαθαίνουμε, το πρώτο πράγμα που μαθαίνουμε, «Πατέρα μας ουράνιε», μείνε στη λέξη «πατέρα». Χάρις και ειρήνη από Θεού, πατρός. Για πρόσεξε κάτι. Λίγο μυαλό να έχεις, θα πεις ναι, είναι ο Θεός, είναι ο πατέρας μας, αφού μας υιοθέτησε δια του Ιησού Χριστού, μας έκανε παιδιά του, είναι πατέρας μας. Αν μείνεις εκεί, χάθηκε το παιχνίδι. Θυμήσου τι λέει ο Χριστός, και ουδείς γινώσκει τον πατέρα, ή μη ο Υιός, και σε όποιον θέλει ο Υιός, τι πράγμα, να αποκαλύψει αυτόν. Άλλο πράγμα να ξέρω διανοητικά, και να συμφωνώ και να συνεννώ ότι αυτός είναι πατέρας μου. Και άλλο πράγμα, ο Υιός του Θεού, δια του Αγίου Πνεύματος, να μου αποκαλύπτει την πατρότητα του Θεού. Όταν το Άγιο Πνεύμα μου αποκαλύπτει την πατρότητα του Θεού, τότε χτίζεται πίστη στην καρδιά μου. Αλλιώς, ναι, θα λέω είναι ο πατέρας μου και στην επόμενη κοιλάδα θα με πάρει από κάτω. Θα είμαι στα πρόθυρα της κατάθλιψης. Ικτήρμον και ελεήμον είναι ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Δεν έκαμε εις ημάς κατά τας αμαρτίας ημών, ουδέ ανταπέδωκε εις ημάς κατά τας ανομίας ημών. Για προσέξτε αδελφοί, η χάρη, το έλεος, η ικτυρμή και η αγάπη που έχουμε λάβει είναι ασύγκριτα πιο πολύ από τις παραβάσεις που έχουμε κάνει. Και αλίμονο εάν με μεταχειριζόταν ο Κύριος ανάλογα με τον αριθμό των αμαρτιών και των παραβάσεων. Αλίμονό μας. Ναι, αλληλούια. Δεν έκανε σε εμάς. Μέχρι να τον συναντήσουμε, παίρναμε τα δώρα του και ζούσαμε τη ζωή μας. Παίρναμε τις ευλογίες του για να αμαρτάνουμε. Και ενώ ήμασταν μακριά, να και σπιτάκι, να και ρούχα, να και επάγγελμα, να και χαρτζηλίκι, να και οικογένεια, να και παιδιά, να και υγεία. Μα τι Θεός είναι αυτός. Μα τι Θεός είναι αυτός. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Διότι όσο είναι τέλεια σωτηρία το ύψος του ουρανού υπεράνω της γης, τόσο μέγα είναι το έλεος αυτού. Για προσέξτε μια διάσταση. Όχι σ' όλους. Δεν θα το πιάσουν όλοι. Όταν το Άγιο Πνεύμα αρχίζει και μου αποκαλύπτει την έννοια της συγχώρησης, για θυμηθείτε, λέει ο ίδιος ψαλμωδός, παρασύ όμως είναι συγχώρησης για να σε φοβούνται. Ο φόβος του Κυρίου είναι, προσέξτε το ξεκίνημα, η αρχή της σοφίας. Τους φοβουμένους αυτών. Όσα απέγει ανατολή από τη δύση, όμορφη εικόνα, τόσο εμάκρυνε αφημών τα σανομία σημού. Δεν υπάρχει περίπτωση η Ανατολή να πάει στη Δύση, ούτε η Δύση ποτέ να πάει στην Ανατολή. Τόσο πολύ. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτών. Όμορφη εικόνα, εδώ θα σας πω μια εμπειρία που είχα στο τελευταίο μου ταξίδι, κάποτε την είχα πει, θα την ξαναπώ όμως, για όσους δεν την άκουσαν. 9 φορές πήγα Νέα Υόρκη όταν σπούδαζα στην Αμερική, στο σεμινάριο, και 9 φορές ήρθα με το αεροπλάνο. Τελευταία φορά που έφευγα, η κόρη μας η μικρή Μαρία το πήρε πολύ βαριά. Πάρα πολύ βαριά. Πάρα πολύ βαριά. Υπήρχε μια υπερκινητικότητα την προηγούμενη μέρα. Λέω, δεν πάμε εδώ, περίεργα τα πράγματα. Μια υπερπροθυμία να μου ετοιμάσει τα πράγματα, τη βαλίτσα. Μπαμπά, να βάλουμε και αυτό μέσα και αυτό μέσα. Λέω, αυτή. Όταν ήρθε η ώρα να φύγω, φεύγει σφαίρα και βγαίνει στο μπαλκόνι της κουζίνας. Στην Αθήνα μέναμε τότε. Τρέχω από πίσω και έκλαιγε με λυγμούς. ζήτησα χάρη από τον Θεό, της πιάνω το κεφαλάκι έτσι, με πιάνει και με σφίγγει με τόση δύναμη, σαν να μου έλεγε, μη φύγεις ποτέ, ας σε κρατήσω εδώ. Προσευχήθηκα σιωπηλά πάνω της, ο Θεός να δώσει χάρη και σε αυτήν και σε μένα, και καθώς έφευγα, πάτησα να έρθει το ασανσέρ, την ώρα που ανοίγω την πόρτα για να μπω στο ασανσέρ, μέσα στο πνεύμα μου αυτό το εδάφιο. Αλλά σε μένα, καθώς σπλαχνίζεσαι την κόρη σου, έτσι εγώ σε σπλαχνίζω. Και αυτό έχτισε τέτοια πίστη μέσα μου. Όταν έκλεισε η πόρτα, άφησα να τρέξει ένα δάκρυ και ενώ πονούσα από το θέαμα της μικρής, δόξαζα το Θεό για αυτό το ψήφιρο του Αγίου Πνεύματος. Αυτό έχτισε πίστη. Το εδάφιο το ξέρα χρόνια, το είχα κηρύξει. Αλλά αυτό έχτισε πίστη. Αυτό ήταν το ρήμα του Κυρίου εκείνη την ώρα. Ανακάλεσε κάτι από το γραπτό λόγο, το σύνολο του γραπτού λόγου, και το μίλησε συγκεκριμένα εκείνη την ώρα. Φρέσκο μάνα για τη συγκεκριμένη ανάγκη εκείνη την ώρα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Διότι αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών. Τι θυμάται, ότι είμαστε χώμα. Θυμόσαστε τον Αβραάμ στο παζάρι εκείνο. Ας μη θυμώσει ο Κύριος μου, εάν του ζητήσω ακόμα κάτι. Ενώ είμαι χώμα και σποδός. Γνωρίζει την πλάση μας. Γι' αυτό, επειδή η τέλεια αγάπη, και η δική του είναι τέλεια αγάπη, έξω βγάζει το φόβο. Μη φοβάσαι να πας να του πεις αυτό που γνωρίζει. Ότι είσαι χώμα. Ότι είσαι εύθραυστος. Ότι έχουμε το θησαυρό τούτο σε τι σκεύει. Σε οστράκι να σκεύει. Για να είναι, πώς τα έχει κάνει ο πλάστης έτσι. Γιατί σε οστράκι να σκεύει. Για να είναι η υπερβολή της δυνάμεως, όχι η δική μας, αλλά του Θεού. Έτσι ώστε να μην μπορεί η σάρκα να καυχηθεί, έτσι ώστε να μην είμαι σε θέση να οικειοποιηθώ, να σφετεριστώ, να του κλέψω ούτε ένα γραμμάριο από τη δόξα του. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Του ανθρώπου η μέρα είναι ως χόρτος, ως το άνθος του αγρού, ούτως ανθεί. Πολύ σημαντικό, αδελφοί. Σε λίγο, αν ζήσουμε, που πλησιάζει η άνοιξη, θα αρχίσουν να βγαίνει το γρασίδι, να σκάνε τα χαμομήλια και κάτι άλλο που έχουν με κάτι κίτρινα και οι παπαρούνες φυσικά. Αν ζήσουμε και το δούμε, εγώ το βλέπω κάθε μέρα γιατί κάνω τη γνωστή μου βόλτα κάθε μέρα, πρόσεξε, όταν θα το δεις, στάσου εκεί, κοίταξε το χορταράκι που βγαίνει και το χαμομήλι που σκάει και τα λουλουδάκια και πες, θυμίσου, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Η ζωή του ανθρώπου είναι ως χόρτος. Η ωραιότητά του ως άνθος χόρτου. Καθώς θα κοιτάς και θα λες, είναι εικόνα Ανάσταση, ξανά θα σκάσει. Και οι παπαρούνες από εκεί που είχαν βγει, πάλι από εκεί θα ξαναβγούν. Κύριε, είναι ατμός η ζωή μου και είναι σαν το χορτάρι. Δίνε μου χάρη να ξεχωρίζω το αιώνιο από το προσωρινό. Βοήθησέ με, ελέησέ με. Το δε έλεος, διότι διέρχεται ο άνεμος επ' αυτού και δεν υπάρχει πλέον και ο τόπος αυτού δεν γνωρίζει αυτό πλέον. Το δε έλεος του Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος, πάλι σφοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί τους ιούς των ιών. Για προσέξτε λίγο στη φράση επί τους ιούς των ιών. Δεν είναι έτσι αυθαίρετα επί τους ιούς των ιών. Τους φοβουμένους αυτών. Δηλαδή, το παιδί μου, το εγγόνι μου, μεγαλώνοντας, θα πρέπει να βλέπει τη διάσταση, προσέξτε, του φόβου του Κυρίου στη ζωή μου. Θυμόσαστε τι λέει ο Ιακώβ όταν κάναμε σειρά, Εάν λέει ο φόβος του πατέρα μου Αβραάμ. Και τι άλλο, θυμάται κανείς. Τρομερή φράση, τι άλλο. Αν δεν ήταν μαζί μου, λέει, ο φόβος του πατέρα μου Αβραάμ. Και, παππούς ήταν ο Αβραάμ, έτσι, από τον μαζί πατέρα μου. Και ο τρόμος του πατέρα μου Ισαάκ, εγώ θα είχα χαθεί. Τι διέκρινε στον παππού και στον μπαμπά ο Ιακώβ. Το φόβο του Θεού. Τον τρόμο του Θεού. Το βλέπουνε τα παιδιά μας, αδελφοί, σε εμάς. Μας βλέπουνε να είμαστε τρέμοντες για το λόγο του. Μη πικράνω την πατρική καρδιά, μην αμαρτήσω. Γιατί αν αμαρτήσω, η σχέση που έχω θα επηρεαστεί. Δεν είναι θέμα καταπάτησης εντολής. Την εντολή τη δίνει ένα πρόσωπο. Αν κόψεις την εντολή από το πρόσωπο, τελείωσες. Τελείωσες. Θα γίνεις νομικιστής. Έχω σχέση με ένα πρόσωπο που μου δίνει την εντολή. Και προχωρούμε για να κλείσουμε. Επί τους φυλάτοντας τη διαθήκη αυτού και ενθυμουμένους τα εντολάς αυτού, γιατί, για να είναι θεολόγοι, για να τις εκπληρώνουν αυτές τις εντολές. Όχι για να είναι θεολόγοι. Ο Κύριος ετοίμασε το θρόνο αυτού εν το ουρανό και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πάντα. Και είναι εκπληκτικό. Είπαμε στο ξεκίνημα ότι δίνει εντολές πού? Στην ψυχή του. Τώρα κοιτάξτε πού δίνει εντολές. Στους αγγέλους. Εκπληκτικό δεν είναι? Τώρα δίνει εντολές στους αγγέλους. Ευλογείτε τον Κύριο, άγγελοι αυτού, δυνατοί ενισχύει, οι εκτελούντες των λόγων αυτού, οι ακούοντες της φωνής του λόγου αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο, πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, οι εκτελούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού. Για προσέξτε, εν παντή τόπο πού? Της δεσποτείας αυτού. Εκεί που έχει ανεμπόδιστη κυριότητα ο μέγας και μόνος δεσπότης, εκεί του αποδίδεται ευλογία. Άλλη μια φορά. Ευλογείτε τον Κύριο, έχει δώσει εντολή στην ψυχή του, τώρα δίνει εντολή στους αγγέλους. Αλλά η ευλογία είναι εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Μόνο εκεί που η δεσποτεία του είναι ανεμπούδιστη, εκεί είναι και η ευλογία του. Η καρδιά μου και η καρδιά σου, στο ξεκίνημα του 2011, σήμερα, περασμένη εβδομάδα, ήτανε τόπος της δεσποτείας του. Το βλέπει αυτό το παιδί μου. Το βλέπει το εγγόνι μου. Το βλέπουν τα παιδιά μας. Εάν ναι, τότε να είσαι σίγουρος. Το έλεος του είναι επί ιούς ιών. Γιατί τα παιδιά βλέπουν ότι ζω κάτω από τον φόβο του Κυρίου που οδηγεί στην απελευθέρωση και στη χαρά της αγάπης και της λατρείας. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πατέρα μας ουράνιε, Άγιε Κύριο Θεός μας, σε δοξάζουμε και σε ευχαριστούμε, γιατί εμείς πλέον στη χάρη και όχι στο νόμο, στην Καινή Διαθήκη και όχι στην παλιά οικονομία, έχουμε πολύ περισσότερους λόγους να λέμε στην ψυχή μας να σε ευλογεί. Όχι μόνο η συγχώρηση, όχι μόνο η όποια θεραπεία, όχι μόνο το έλεος, η εκτιρμή και η προμήθεια και η φροντίδα, αλλά η ενίκηση του Αγίου Σου Πνεύματος μέσα μας. Η νίκη κατά της αμαρτίας, Πατέρα Θεέ. Δοξασμένο το όνομά Σου. Η ομοίωσή μας με το πρωτότυπό μας, με το γιο της αγάπης Σου. Εμείς σήμερα έχουμε πολύ περισσότερους λόγους, Πατέρα Άγιε, να λέμε στην ψυχή μας να σε ευλογεί και να μην ξεχνά όλες τις ευεργεσίες. Εργάσου στη ζωή μας και κάνε μας πιστούς που να ζούμε με αυξανόμενη λατρεία, με αυξανόμενη δοξολογία, ευχαριστία, ευγνωμοσύνη σε Σένα, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.